Valdība šodien ir apstiprinājusi budžeta ieņēmumu daļu un budžeta izdevumu daļu. Precizējot visus pasākumus veicamos, mēs esam sabalansētu ieņēmumu izdevumu daļu apstiprinājuši, kas ļauj mums saglabāt 1% deficītu, un šie ieņēmumi ir virs 130 miljoniem, tāpat arī izdevumu daļa virs 130 miljoniem. Izdevumu daļā, kā lielākos posteņus var minēt, veselības aprūpē 31 miljonus, ir atrisināt lauksaimniecības subsidēšanas jautājumi, kur piešķirt vairāk nekā 35 miljonu, izglītībai 10 miljonu, iekšlietu sistēmai 11 miljonu eiro. Tās galvenās pozīcijas. Bet detalizētāk būs iespējams iepazīties mājas lapā un vēl arī būs precizētās debats par posteņiem. Ieņēmuma daļas konkrētas posteņas es jums nevaru pateikt, bet lielākā daļa ir no iepriekšējā ministra kabineta uzdevuma pārskatīt 2015. Gada projektus, un ministrijas ir sarūpējušas ap 40 miljoniem eiro kopējā šajā sadalāmo līdzekļu apjomā.